شفتي بياسا عريشة باشي وإن غالي يا سوري كان
وما مهرباني لشلر هذي ثمرالر نور اسماعيل زادة دن دن ليارث بان الدنيا маңалла қуат әді діңлейджілер махраван иллешілер, яңлан ауадым атлы геплешің бұсанның тонқы салымларына өлпеттік өсіз махравалары әден хемралыңыз үшін мүннеттарлық білдіріп, тонқы салымларда өз веб салғымыз, шейледе имейл салғымызды айты вештір ярд. Біздің веб салғымыз www.parstoday.com/tk, имейл салғымыз болса radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Бізді тараптан келжек пікірлері ө тіклеплері қарашы ясы, келжек сан душығы челі бар еңіде яратан таңра тапшыр ярд. Қош, сағылықты яшан. Thank you.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı irad edin leyicilere hem salam aydiyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sefi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından şu icadi güçlü 3. bölüm xabarlar bilen xadmatınızda. İlki bilen xabarların qiyitka görünüşü. Prezident Raisi Eýran bilen Türkiýanyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini nukdamagy. Eýran Kafkaz tepdine her hili jeopolitik ýetgelenlige garşydyr diýip Ahmadiýanyň aýtmagy. Eýranyň wekili bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ýöreti elçisiniň Syriýanyň iň soňky ýagdaýy hakda maslahat geçirmekleri. Şeýle-de Eýran goşunyň hawadan goranmak güýjüniň beýleki ýurtlar bilen bilelikde türgülleşip geçirmäge taýýardygyny eglan etmegi häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran bilen Türkiýanyň bilelikdäki medeni we taryhy baýlyklaryna işaret edip, prezident Erdoganyň täze prezidentlik döwründe iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň öňküden köprek ösüp, tebitleýin we halkara alyş-çalyşlaryň daýandyrylmagyna baryp çatmagyna umyt bildirdi. Prezident Seyyid Ibrahim Raisi Tehranna Türkiýanyň daşary işleri ministri Hakan Fidan bilen duşuşyp, ykdysady hyzmatdaşlyklaryň bilelikdäki komissiýasynyň aktivleşdirilmegini, iki ýurdun sowda gatnaşyklarynyň we iki taraplaryň potensiýallarynyň alyş-çalyşlarynyň ugruny tekýidlemekde täsirli hasaplady. Prezident Reisi Türkiýanyň tebitdäki howpsuzlyk aladalaryna işaret edip, terrorçylyga garşy göreşmegiň iň täsir galdyrjy ýoly ähli tebit ýurtlaryň milli häkimiýetlerine we ýurt bitewliklerine hormat goýmakdyr diýmek bilen, her dewletiň öz ähli ýurt toprağyna milli häkimiýetini müsellet etmek, terrorçylykly we howp awandyrjy hereketleriň ewini almak üçin iň täsirli ýollar diýdi. Hakan Fidan hem İki ýurdun tewda aragat naşyklaryny ösmegine umyt bildirip, Türkiýanyň bu maksada elgerilmegini nykdaýanlygyny eglan etdi. Eýranyň Milli howpsuzlyk ýokary geňeşiniň sekretary Ali Ekber Ahmadyan, Eýranyň Kafkaz hepdine her hili jeopolitik ýetgelenlige garşydygyny nykdady. Ali Ekber Ahmadyan, düýeni Türkiýanyň daşary işleri ministri Hakan Fidan bilen Tehranna duşuşyp, Eýran Islam Respublikasynyň Kafkaz hepdine her hili jeopolitik ýetgelenlige garşydygyny nykdap, üç goşmak, üç otursugyň ýerine ýetirilmegini, tebit ýurtlaryň arasyndaky düşünşmezlikleriň aradan gitmegini täsirli hasaplady. Ahmadyan, Islam inkılabının mertebesi belend yolu başçısı Ayetullahul Uzma Khamenei hedretlerin ötün yıl Türkiye'nin prezidenti bilen duşuşup Türkiye'nin hawpsızlığı, Eyran'ın hawpsızlığı diyen sözüne işaret etti ve Eyran bilen Türkiye bir gamededir ve düşman bir potansiyelden ağadır ve iki yurdun gün tayin ötüp duran hizmattaşlıklarına bir vet öğretmenin izin nedir dedi. Hakan Fidan hem Türkiye'nin Eyran bilen hizmattaşlık etmeye mayıllığını ıglan edip, iki yurdun hizmattaşlıklarının ötüşe talep teyze devrinin başlanmağına umut bildirdi. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýasy ýöreti işler boýunça ýokary geňeşçisi Ali Asgar Haji, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Syria degişli işler boýunça ýöreti wekili we elçisi Geir Pedersen bilen gurrundaş bolup, Syriýanyň dart galalygynyň tiýasy gepleşikler ýolundan çözülmegini nukdady. Ali Asgar Haji şuwun ýerine ýeten bir duwçy çykdy. Geir Pedersen bilen seýreýän ynsany, siýasy we meýdany öwrüsiniň iň soňky ýagdaýy hakda maslahatlaşdylar we bir ýurdun dartgalalygynyň siýasy ýollardan çözülip, Syriýaly bosgunlaryň öz ýurtlaryna öwrülmeklerini ýygtadylar. Haji Syriýa ilatynyň gyýyn ykdysady ýagdaýlaryna işaret edip, Syriýa garşy ýol berilen adalatdan daş bolan sanksiýalaryň her ne çaltyrak ýatyrylmaklaryny, bir ýurdun tebigi baýlyklarynyň ogurlanmaklarynyň soňladylmagyny we halkara gollawlaryň bir ýurda iýberilmegini talap etdi. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Muhammed Bagary bir sargat boýunça terrorçylykly hüjümde Pakistanyň harbiýlerinin bir toparynyň pida we ýaraly bolmaklaryny bir ýurdun goşunyň serkerdesine tetelli aýtdy. Tasnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Muhammed Bagary Pakistan goşunyň serkerdesi General Said Asem Monire iberen hatyna bir ýurdun harbiýlerinin tersine ýol berilen terrorçylykly hüjümi ýazgardy. General Bagary bir terrorçylykly wakada ölen harbiýlaryň maşgalalary bilen duýgudaşlyk we ýaraly bolanlara Hudaýdan saglyk dilek etdi. 31 awgusta Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Benu şäherinde bir ýurdun harbiýlerini alyp barýan awtoulaglara garşy terrorçylykly hüjümde 9 harbiý öldi we 17-si ýaralandy. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň hawadan goranmak güýjünin serkerdesi daşary ýurtlaryň Eýrandaky harbiý işler boýunça wekilleri bilen duşuşyp, Eýranyň ewledi şöhrelerdäki hyzmatdaşlyklary ösürmek, bilelikde türgünleşiklere geçirmek hem de tejribeleri çalışmak üçin taýýardygyny ýalan etdi. General Ali Reza Sabahi Fert sözlerinin devamında peýmandaş we dost ýurtlar bilen bilim çalışmak hem de neticeli tesir kaldırıcı ve dörüdücü hizmettaşlık etmek ehli örlerde gerekli ve zerurdur dedi. General Sabahi Fert, bugün kugun Eyran İslam Respublikasının koşunun havadan korunmak gücü, yuvardan hava çeğini korumakta öz yerli encamlarına ve bilimine dayanıp, Eyran İslam Respublikasının hava çeğini halkarı kanunlar çarşuvasına yuvardlar üçün hopsuz ve her hir düşmançılıklı işlere hoplu çeğe öğrenir dedi. Polşan harbi vekili hem de Tehran'daki daşarı yuvardların harbi vekillerinin vekili Polkovnik Slavo Mirkoton, Bir duşaşıkta beren gürrünlerine Eyran'ın havadan korunma gücünü yokarı derece eye bolan güç hasaplap, Eyran'ın bir gücü tebitteki en kudretli güç hasaba geliyer dedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40 yol yürüyüşünün en kadimi yolu buğuller Kerbela taraf yol yürüyen ziyaretçilerin konuktarıdır. Her yıl milyonlarca ziyaretçi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40 gününün ulu yığınağına katnaşmak için Beynul Haramey'ne Tariqul Ulema adlı yolu saylap yol yürüyüş geçiriyorlar. Tariqul Ulema adlı yol 40 yol yürüyüşünün Kerbela taraf gidiyen tahminen 90 kilometrelik en kadimi ve en yaşlı yoldur ve Fırat Deryasının kenarından ve Necef'in hurma bağlarının arasından geçiyenler. Syriýanyň daşary işler ministri Amerikan Syriýanyň baýlyklaryna talan salmak hem de terrorçy toparlardan himayat etmek maksady bilen bir ýurda dolmagy, diňe Syriýa ilatynyň bir ýurdun goşun güýji bilen hemra jydam görkezmegi bilen soňlajakdyr diýdi. Feysal El-Megdad Latin Amerika'daki Arab İnstitutlarının Federasyasının adatdan daşarı 50. yığınağına beren gürrünlerine bir meselenin ıqtap, yakın gelecekte Amerika'nın Seyriyan Demirgazı günü ortaptine bir yurdun bağlıklarına talan salmak ve terörçü toparlardan hemayet etmek maksadı bilen doğulmağı Seyriyan, Deyruzur ve El-Hasaket hebitlerinin ilatının bir yurdun koşunu bilen hemracıdan görkezmekler bilen sonlucaktır ve Türkiye'nin Seyriyan Demirgazı'na doğulmağı da soňlajakdyr dedi. Feysal El-Megdad sözlerinin devamında demeşik her giz, bilelikdeki arabi işlerin öresinden daşarda bolan değerler ve eger Amerika, Sahyonist rejimi ve onların peymandaşları Syriyan devletini bir yurdun milletinden cüda etmeğin izine tağalla ediyen bolsalar katı yalmıştadırlar dedi. Soňky günlerde Syriýanyň günnüg ortaptanyň Syriýanyň demokratik güýçleriniň ýa-da şol gaz toparynyň töwüşçileri bilen arab gabylalaryň güýçleriniň arasynda gally çaknaşyklar ýüze çykanlar. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy fiýneşdirýär.
Soňky günlerde Siriýanyň gündogor tepkinine Siriýanyň demokratik güýçleriniň ýa-da şol Kastoporniň sewaşçylary bilen arap etnikleriniň güýçleriniň arasynda gan döküşli çaknaşyklar ýüze çykýanlar. Kastopori siyasi we harbi güýçlerden ibaret bolýan koalisiýa topordur. Bu koalisiýa toporun agdarlarynyň köpüsi kurtlerdendir. Şeýle-de bu toporda azlykda bolýan arap Aşuri we Ermeni güýçleri bardyr. Bu topor Siriýanyň içerki uruşlarynyň zamanyna döredilipdi. Amerika bu topory himayet edýändir. Emma arap etnikleriniň ýa-da çarwa araplar güýçleri hem Deir ez-Zorun harbi geňeş ady bilen hem tanalýandyr. Bu güýçler hem Amerikanyň tarapyndan himayet bolýandyr. Aslında arap etniklerin geldi şol çarwa arapların güýçleri hem öň Kastoporun bir şahamçasıdır. Emma bu güýçleriň arasyndaky dawalar Amerikanyň Siriýanyň gündogor tepkinine galmak siýasatyna esasy kynçylyklar döredendir. Bu iki toparyň arasynda harby dawalardan näçe gün geçenler. Arap etniklerin ýerde şol çarwa araplaryň güýçleri Kast toparyň gözegçiligindäki owalary we şäherleri öz gözegçiligine geçirendirler. Aýtmak ýerli, bu wakalardan öň Kast toparyň hakyna tutulan elementleri çarwa araplaryň güýçlerine ençemegelek hujum edipdiler. Şonuň üçin hem çarwa araplaryň sewaşçylary hem aralyşly operasiýalary amala aşyrandyrlar. Şeýle-de häzirki döwürde Kast toparyndan çykýan elementleriň sany 200-den geçenler we ähtimallygyň bu san artjakdyr. Synçylaryň anamlaryna görä Amerikanyň himayatlarynyň paýly bolýan bu iki toparyň dawalary geljek günlerde tamamlanjakdyr. Çünki bu dawalar sebitdäki Amerikanyň siýasatlaryna hem ziýan ýetirji boljakdyr. Ýöne bu harbi davalar we çaknaşyklar Siriýanyň gündogorynyň täze krizislerini güýçlendirjekdir. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň harbiýleri şeýle-de Siriýanyň Kurd demokratik toparynyň ýa-da şol Kast toparynyň güýçleri ençe wagt bäri Siriýanyň demirgalygyna we demirgalyk gündogor sebitlerine bir kanun görnüşünde huzurly bolýandyrlar. Bu güýçler Siriýanyň neft baýlyklaryny we beýleki tebigi baýlyklaryny talanlamakdan aýry bu sebtin raýatlaryna garşy hem jinayetkärçilikli hereketleri amala aşyrýandyrlar. Bilermelleriň anamlaryna görä bu dawalar bilen Amerikanyň harbi koalisiýasynyň aglalarynyň Foratyň günbatar tarapyna gitmeklerine we Albu Kemal şäherini we Al-Gaim geçelgäni ele almaklaryna bäs gelçilikler döretjekdir. Aslında Amerikanyň döwleti Siriýanyň gündogor sebitlerine gözegçilik kartasynyň üýtgedilmegini umyt edýärdi. Ýöne häzirki çaknaşyklar Amerikanyň bu umydyny puça çykaranlar. Aýtmak ýerli, geçen 2 ýylda Siriýanyň dürli sebitlerine bir medenle asudalyk berkarar bolupdy. We çaknaşyklardan habary ýokdy. Ýöne soňky hepdelerde we olaýtada soňky günlerde bu ýagdaý üýtgenler. Häzir bolsa Siriýanyň demirgalyk gündogor we gündogor sebitlerine Amerikanyň we tekfiri toparlaryň harbiýlerini täze hereketleri ýagdaýy erbetleşdirendir. Siriýanyň Deir ez-Zor welaýatynyň gündogorynyň neft we gaz çeşmeleri ören köpdir. Şonuň üçin hem Amerikalylar bu sebitde Daesh bilen sewaşy bahana edip bu sebepti basyp alandyrlar. Amerikalylar şeýle-de bu sebitde näçe sany harbi bazany hem gurup Siriýanyň baýlyklaryny ogurlaýandyrlar. Şeýle-de Forat arnanyň gündogoryny hem neft we gaz çeşmeleri köpdir. Amerikalylar bu mesele üçin bu sebitde hem hereketlerini güýçlendirendirler. Emma Amerikalylaryň başga esasy maksatlary hem bardyr. Irak bilen Siriýanyň bilelikdäki serhetlerine Cidan frontunyň güýçleriniň ara baglanşyklaryny päs gelçilik döretmek, şeýle-de Tehran günorta ýer deňiz septin strategik ýolyny baglamak Amerikalylaryň bu hili maksatlarındandyr.
Habarlary dewam edýän. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ýöten agşam bir ýurdun goranmak ministri Oleksiy Roznikow işden boşatdy. Volodymyr Zelenski Oleksiy Roznikow işden boşadanlygyny eglan edip häzirki hepdede parlamentden Rostam Omarowyň Uyghurdan goranmak ministeri hökmünü belledilmegin talep etjekdigini aýtdy. Zelenski sözlerinin devamında Ukraynanın goranmak ministerligi Uyghurdan goşunudyr köpçülük bilen saklayan ara baglanşyklaryny täze bolşy iler tutmaklygy mätäşdir diýdi. Roznikov düýün beren gürrüňlerini Ukrayna şmahalaçyly gün materi Uyghurlardan alan yaraglaryny Orsiýetiň toprağyna haýyrlanmajakdygyny hüttämenler. Ýöne bir yaraglardan Krimi ýarymadasyna haýyrlanjakdyr diýipdi. Palestinalı savaşçılar İyurdaniya deryasının Gülmater kenarının demir qadığında yerleşen Cenin şəhərində Sahyuniyas rejimin harbiyyiləri bilən çaqnaşdılar. Bu xabar boyunca Sahyuniyas harbiyyiləri şuun öz avtoologları bilən Cenin şəhərinə hücum edənirlər və Palestinalı savaşçıların cıdam görközməkləri bilən yüz-böyüz bolanırlar. Palestinanın Hamas hərəkətinin harbi bölümünün şəhid Ezzoddin Qassam adlı harbi cıdam toporcuqları, həm də Palestinanın İslami Cihat hərəkətinin Saraya Al-Quds adlı harbi bölümünə deyişli cıdam toporlar Cenin şəhərinə hücumçi Sahyuniyist harbiylar bilən çaqnaşdılar. Bu ebi çaqnaşıqlarda 4 Palestinalı rayat, Sahyuniyistlərin gönü tərdə atılan oqlar təvəbli şəhid bolurlar. Şeylə də nəçə Palestinalı rayat həm Sahyuniyistlərin tarafından tutsuq edilirlər. Yine bir haber boyunca Palestinalı savaşçılar İyurdaniya deryasının Gunmater kenarının Tubas şəhərçəsinin gün orta teptinə Sahyuniyist harbiylar bilən çaqnaşanırlar. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Ermenistan'ın medyaları Azerbaycan Respublikası'nın yükdaşı iş uçurlarının Sahyuniyist rejimin harbi ibadetini ediyen uçuşlarının sahanının artandığını haber verdiler. Ermenistan'ın hata qatli medyası Azeri yükdaşı iş uçurlarının batılıb alınan Palestina'nın gün ortasında yerleşen Sahyuniyistlerin Ebu'da qatli hava ibadetini ediyen uçuşlarının sahanı arttı deyip haber verdi. Bir medya yankı veren haberinde Sahyuniyistlerin Abuda adlı hava bazası bir rejimin yaraq eksport etyen hava menzilidir demek bilen Ermenistan devletinin azeri uçurların bir baza edyen qatnavlarını göz aslında saklamağın talep etdi. Bu haber boyunca azeri yükdaşayış uçurlar geçen 7 yılda 92 gedek bir sahyunist baza tarap uçundurlar. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyasından şu gece değişli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta. İnşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemradar, Arman Allah Kuat Mehriban Hemradar ünlü orta sportotda Eýran tagamlar diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz. Oňa ýerden inkılap başlygyndan gullawdylar diýen gepleşigi eşdirýär. Ondan sonra ýürek joşgun diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz. Oňa ýerden hem öý we maskala diýen gepleşmeni gullanýarlar. Hormatly
İran tağamları.
Bismillahirrahmanirrahim deyik hem de baxşandallarının adı bilen. Selam əli qadili, radi dinleyiciler. Məhrəvan Allah'dan bariyanıza can sağlıq. Paraxat, yaşayış, ardı götürd. İran tağımları adlı gipleşin novu təksanı bilen qullunuza. Qadil İmralar yadınızda olsa, İran Tağımları adlı gepleşin geçen sanqı bölümünü biz umuman Esfahan şəhri haqqında siz edirlere qurum verenleriz. Ənə bun gepleşimizde yeni ve gözəl şəhri haqqında malumat veririz. Merhaba dinleyiciler. Esfahan şehri İran'ın güzel şehirlerindendir. Esfahan'ın eski eserleri orta günlüğü bir ki dünyada tarihsizdir. Binagarlık işi bilen meşgul olan incinerler Esfahan'daki tarihi eserleri dünyada tarihsiz eserler biliyorlar. Esfahan'ın Demirgadak bölümünde ve Demirgadak Günnoğur bölümünde Demek Cubarı bölgesinde şeride Derdeş bölgesinde değerli tarihi eserler görmek oluyor. Esfahan'ın ke tarihi eserleri hem Esfahan şehrinin etrafındadır. Misal üçün Ateşka adlı kadim misir Esfahan şehrinin etrafında yerleşip madam etkitancıların ve bağlayıcıların yürüte ünit merkezinde bulundur. Qadirdan adamlar, hediye dinleyiciler, sözümüzün devamını yenaydar olsak, Ateşka adlı tarihi eserden ağladık. Yeni bir tarihi eser haqda aytıyarız. Ateşka Zayenderu Dakarının qoluyunu, Esfahan'ın 8 kilometr gün matarını Mirdepen sınne yerleşenler. Paransali eski tanıcı Maxim Siro, Bi Benani İslami tarih devrinin odalı değişti biliyar. Bi Benani uzaklardan hem görse biliyar. Sebebi şolay dışımı yali bi tarihi eser Mırdipen sinne bina ediliptir. Hormatlı emralar, Esfahan tarihi eserlere bay olan şehirdir. Esfahan vilayetinde ve Esfahan şehrinde değerli tarihi eserler köptür. Esfahan'ın Naqşecahan meydançası hem güzel meydançalardandır. Bey meydançan koluyunu Ali Qapı İmaratını ve Şeyh Lütfullah Mescidini hem görmek bolýar. Şol sebäpli umuman jahan keşteler Naqşı Jahan meydançasının goloýunu görnýärler. Naqşı Jahan meydançası 1313-nji hijri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 8-nji güni Iranyň milli eserler listesinde hasaba alyndy. Bu ýondan soň 1358-nji hijri şemsi ýylyň 4-5 aýynda hem UNESCO Jahanlyk Miras hökmünde tanıdyldy. Bize hem Raul Doyran tağamrat gepleşigin dinleyen mehraban dinleyiciler inni bolsa Esfahan'ın daatli tağamlarını molan kebap meşti ya kebap zerdek bilen tanış bolaydin. Bi kebap bir hili kotlete mengdeş tağamdır ve süyücü hilini bişirliyar. Bi kebap kömrün üstünne bişirilmeni eten bir daatli sosun içinne bişirliyardır. Qadil Emrallar zərdə kəşri mingdəş bir hili ösümlükdir və süyücü tağam vardır. Bir ösümlük, bir kebabdır, xayırlanansan, onu zərdə kebab həm deyiliyər. Bir tağamı bişirməkdir, uqiqli et, şiri sərkə, naxudun uni, zərdək, soğun, həm də dud, burç və sarbuğu, həm də sumaqdan xayırlanılıyar. Merhaba dinleyiciler ve de Hemraot'ta İran tağımlarak da gepleşim Novot'taki sanı dinlediniz. Allah yarınız sağlıkta yaşam.
Başlığından gül laptılar. Bismillahirrahmanirrahim. Inqilob boshlig'indan gul lapflar atli gaplashig'in aziz va mahravon tinglaychilari salom. Halav xalingiz yaxshidirdan inshaalla. Bu gaplashig'in adindan baringizga jon sog'liq va boshqorliq tilak etyars. Qadirli dinleyiciler, Eziz Hemralar, biz bu sanki gepleşikde Hedret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın eden pedakiyarçiligi haqqında Beyik Anklab başlığının durdana sözlerine salgılanarız. Gurrunların siz ezizlere peydalı olup düşmeğine ümit etyarız.
Muharrem Mahir Hüseyin استادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این اعتقاد درسته که اسلام را قیام سنین شهدا حفظ کرده، همچنان که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده.
فداکاری سید و شهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
حرمتلی همراهلار، بیگ انقلاب باشلغی حضرت لری آیت الله العظمی خامنه‌ای از دردانه قرونلرنه حضرت امام حسین علیه السلامن ادن پدکرچلگنه شیلده آشورا واقعتنا سلغلانب Ola hedretin dörüdün ulu hemasafi bizler üçün ulu sapaqdır deyib beyan etyarlar. Bahravan hemralar, İmam Hüseyin aleyhisselamın pedakarçılığının ehemmiyeti yukurdur. Sebebi ol hedretin şehit bolup mezlumlarca bu dünyadan baka göçenliklerini yadlara veriyar. Şeyli bir mezlumlarca şehit bolmak İslam tarihinna ulu sapaklar veriyar. Olar, bu cumartlıklar velen İslam'ın düğünü korudular ve oların gani tarih boyunna aktı deyip Beyik İnkılap başlığı öz sözlerine getiriyarlar. Ediz ildaşlar, İnqilab başlığının aytmaqlarına göre ol hedretin şehit bolan gününü yatlamasaq, ol hedretin bu İslam üçün eden pedakarçılıklarını unuttuğumuz olar. Elbet düşmanlar şunu sileyendirler. Olar, bir mühimmiyatlardan çıkarmaq üçün elle varlarını edip, hatta bir topor pulu harc etmeği hem tayyardırlar. Thank you. Hormatly dinleyijiler, edit hemralar beýik ýolbaşçymyz Aýtullah Ozma Hamenei hezretleriniň ätgady boýunça, eger şehit bolmagyň we şehitleriň hatyralaryny diýip saklamasak, olaryň eden pedäkärçiliklerine, dökün gaýanlaryna, beren janlaryna we din üçin eden jomartlyklaryna ähmiýet bermedigimiz bolar. Şonuň üçin hem olary hormatlap gadyrlamak her bir musulmana borçdur. Ediz dildeşler, Hedret İmam Hüseyin aleyhisselam haqqı ve adlı dikeltmek üçün ayağı ördüler. Ol Hedret, yaxşa çağırmak ve yamandan kaçırmak üçün öz canlarından geçtiler. Bu yolla ol Hedretleri yeke değerliler. Ol Hedretin eçer maşgalası, perzentleri ve doğun karnaşı ve 72 yaranı ona hemralık ettiler. Olar bu dünyanın maddi celvelerine aldanmadılar ve bu dünya üçün ol dünyalarını satmadılar deyip Anklap başlığı sözlerinin devamını aytýarlar. Bahrawan hemralar beýik inqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä, egerde Aşuran wakasy diýir galan bolsa, ol wakan diýir galmagyna Hezret Zeynep salamullah aleyha täsirlidirler. Ol hezretleri we Hezret İmam Saccat aleyhi salam Kerbela wakasyny Şamda we Kufede we soňra-soňralar Medinede ilat üçin açyklap berip, bu wakan bergen sapaklaryny ilatyň ýadyna berdiler. Hormatly dinleyijiler, Erbeyn bize haqiqi sabaq berýär. Şehitlik oryn we mertebesini İslam din üçin jan aýamazlygy sabaq berýär. Düşmanlaryň garşysynda daýaw durmaklygy we jydam gör közmegi sabaq berýär. İslam we watan üçin pedäkärçilik etmegi sabaq berýär diýip beýik inqilap başlygy öz sözleriniň dewamyny beýan etýärler. Mahravan hemralar, beýik başlygymyz Hezretleri Aýtullah Ozma Hameneýiň aýtmaklaryna görä, bugünkü gün düşmanlar elle warlaryny bize bu möhümlerden daş etmek üçin edip ýörendirler. Olar durly awzallar şol sanna, günnama, radio we televizion we durly media ferişteler arkalı biz İslamdan ve Kerbela vakasından daşetme üçün edbiyorandırlar. Şunun üçün erbeyin ululamaq bu uğurda oların şim hilelerini puça çıkaryandır. Qadirli dinleyiciler, hemralığınız üçün sağ olun. Xoş Allah yarını sağlıqda yaşan.
Yürüp coşkunu. Bolmak yakşıdır. Zeyle ayağın şeyle hikayet. Eştip on pendini almak yakşıdır. İki adam bir birine şikayet. Talihi işleri bilmek yakşıdır. Güllerde bir günü bir yakşı kişi. Bir derim pul elle bağlarda işi. Bir derim arada gör iki naşi. Uruştular onu bilmek yakşıdır. Derim için layık olmaz uruşmak. Yolvurt yalı bir veriğine sürüşmek. Men bereyin onu kavrak yaraşmak. Berdi bir deremni gülmek yakıştır. Olur bir deremni alıp gittiler. Talık adam tağım almanğa ettiler. Bolun işi ayalına aittiler. Ayal ehsen şeyli bulmak yakıştır. Ayal bir tanafı berdi mını sat. Tağım Allah öz arkanı onu at. Bağlıkçı tanabı Allah inni yat. Bağlık bilen öye gelmek yakıştır. Ayal ol bağlığın karnını dilli. Gördü bir mırvarit karnını bollu. 100,000 derem pulu kızılçı allı. Allah'ın berenini almak yakıştır. Ayal erkek Allah'a şükür kıllılar. Tağıt ibadette artık bollular. Kapa gelen bir sahil sallılar, berip on şükrünü kılmak yakşıdır. Ol nıgmatın yarısını berdi sahile, ol bir yarsın sakladılar aile. Hudaya şükredip tilik aile nığmatın şükrünü kılmak yakşıdır. Anı tuvak bilsen ol sahil değildir. Allah tarafından gelen bir kaldır. Sine uçun gelli bilseniz haldır. Sine uda şükürlü bolmak yakşıdır.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yaratlamak velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Mahrivan dinleyiciler, cıdam durumluluk bu zatlar yaşayışta diyen təsir qaldırcıdır. Şu yüzden maşğalalar bu mesele üns vermeli ve dikkat durmalı. Biz bu san gepleşigimizde şu uğurda qurrun etmekçi. Hormatly hemralar, qiyinçiliklerin qarşısında eger cidamız bolmasa näme bolar? Dogurdur. Yaşayış bize manasız bolar. Bizi yad edar, sabırsız eder ve yene yeneler. Onun üçün bizim sabırlı ve cidamlı olmağımız gerekli. Sebep cidamlı adamlar pikir edip de qiyinçiliklerine en oňa çözgüt yolu tapýarlar. Qadırlı dinleyiciler, İran yurdunda İslam inqilabının yeniş qazanmağına nəmezatları yenişə sebep bolli. Doğrudur, Allah Tağalanın kömegi, İmam Xomeyni rahmetullah aleyh hidretlerinin yol başçılığı və İran milletinin düşman qarşısını qücür qayrat belən durmaqları. Bu durumluluk bizim bugünkü asuda yaşamağımıza sebep bolli. Və nə gözəllər, bu ululari, bu uğurda özümüzü ülmü tutunmaq.